Capitoli 3. Ангели të кишës në Сард шкруай. Кто thot ai që ka shtat frymët e Perëndis dhe shtat yjet? I di veprat e tua, të din të gjallë, por je i vdekur. Zjo dhe forcoje atë që ka mbetur dhe që është gati për të vdekur, sepse nuk i gjeta të përsosura veprat e tua për para Perëndis. Kujto pra atë që ke marrë dhe ke dëgjuar. Ruaje dhe pendohu, sepse po nuk u zgjove, do të vi si vjedhës dhe nuk e për të marrë vesh se në çor do të vi te ti. Megjithatë, ti ke disa njerëz në Sard që nuk i kanë ndotur rrobat e tyre. Ata do të ecin me mua të veshur në të bardha, sepse janë të denjë për këtë. Kështu, ai që del fitimtar do të vishet me rroba të bardha. Nuk do t'ia fshi emrin nga libri jetës dhe do t'ia pohoj emrin për para atit tim dhe për para ëngjive të ti. A i që ka vesh, le të dëgjoj që faru thot fryma kishave. Ëngjëllit të kishës në Filadelfi shkruaj, këto thot i shenjti, i vërteti, a i që mban qelsin e Davidit. Atë që hap a i, askush nuk mund të mbyll, dhe atë që mbyll a i, askush nuk mund të hap. I di veprat e tua. Ja, kam vënë para teje një derë të hapur, të cilën askush nuk mund të mbyll. E di që nuk e shumë fuqi, por, megjithatë, e ke mbajtur fjalën time dhe nuk e ke mohuar emrin tim. Ja, po t'jap disa nga sinagoga e Satanit, që e quajnë veten judenj, megjithse nuk janë, por gënjejnë vërtet. Ata do t'i bëj të vinë e të ulen në gjunjë para këmbëve të tua, që ta marrin vesh se unë të kam dashur. Me që ke mbajtur urdhërimin tim të durimit, edhe unë do të të ruaj nga ora e sprovës, që do të vi mbi tërë botën për të vënë në provë ata që banojnë mbi tokë. Po vi shpejt, mbaje fort atë që ke, që askush të mos ta heqë kurorën. Fitimtarin do ta bëj shtyllë në tempullin e Perëndis tim, dhe nuk do të dalë më kur jashtë tempullit. Mbi të do të shkruaj emrin e Perëndis tim, emrin e qytetit Perëndis tim, Jeruzalemin e ri, që zbret prej qielli nga Perëndia im, së bashku me emrin tim të ri. A i që ka vesh, le të dëgjoj që faru thot fryma kishave. Ëngjëllit të kishës në Laodiki shkruaj. Këto thot ameni, dëshmitari besnik dhe i vërtet, fillimi i krijimit të Perëndis. I di veprat e tua, ti nuk je as i ftoht, as i ngroht. Do të desha të ishe i ngroht, ose i ftoht. Kështu, me që je i vakët, as i ngroht, as i ftoht, do të të vjell nga goja ime. Sepse thua, jam i pasur dhe kam vën pasuri, për asgjë nuk kam nevoj. Nuk e kupton se je i mjerë për të ardhur keq, i varfër, i verbër dhe i zhveshur? Po të këshilloj të blesh prej meje artë të kulluar me zjarë, që të pasurohesh, rroba të bardha, që të vishesh, e të mos zbulohet lakuriqësia jote e turpshme, balsam për të lyer sytë që të shohësh. Ata që i dua, unë i qartoj dhe i ndëshkoj, prandaj ji zellshëm dhe pendohu. Ja, po qëndroj te dera dhe po trokas. Po të ma dëgjoj dikush zërin dhe të hap derën, do të hyj në shtëpinë e tij dhe do të ha darkë me të dhe ai me mua. Ai që del fitimtar, atë do ta ul me mua në fronin tim, siç dola edhe un fitimtar dhe ula me atin tim në fronin e tij. Ai që ka vesh, le të dëgjoj çfaru thot fryma kishave.